and even one Ma Ka Pucha. Ma Ka เป็นชื่อของเดือนก็ตรงกับเดือนกุมภามีนาในภาษาไทยเราบูชาเพราะว่าแสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมที่เราไม่ได้นอบน้อมเดือนมาฆะหรอกเป็นว่าเราระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญเดือนมาฆะในปีแรกที่พระพุทธเจ้าออกประกาศธรรม9เดือนหลังจากที่ตรัสรู้7เดือนหลังจากที่เริ่มสอนก็มีการประชุมสาวกของพระองค์ทั้ง 1,250 องค์ที่วัดเวลุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาใกล้รุ่งกรัฐราชคฤห์ในเวลาบ่ายเข้าใจว่า 1,250 องค์นั่งคือ 1,000 องค์ก็มาจากลูกศิษย์ของพี่น้องกัสสปะทั้ง3องค์ที่พุทธเจ้าแสดงอธิตปริยายสูตรแล้วก็ 1,000 องค์ก็ได้ตรัสรู้อีก250องค์นั่งก็เป็นลูกศิษย์เก่าของสัญจัยปริภาชกที่เป็นพรรคพวกของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตร250องค์กระบอกกันข้าวก็1,250องค์พอดีถึงท่านเหล่านั้นตอนที่ตรัสรู้ก็เพียงแต่ฟังธรรมะครั้งสองครั้งเท่านั้นเองก็ตรัสรู้เลยเป็นพระอรหันต์ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะออกให้ออกประกาศธรรมก็อยากจะสอนรายละเอียดตั้งแต่ขอเล็กๆน้อยๆทั้งสูงสุดความเข้าใจจะได้กว้างขวางขึ้นมาจะได้อธิบายธรรมะให้ทั่วถึงพระเจ้าจึงแสดงโอวาทปาฐิโมกข์ฉันทุกวันนี้ไม่มีพระสูตรที่ว่าท่านสอนอะไรบ้างเว้นไว้แต่ก็มีสรุปหัวข้อที่สรุปหัวข้อนั้นก็มี10กว่าข้อแต่มี3ข้อที่ก็ถือว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาคือ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวง 2. เจริญกุศลให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสมมติเราพิจารณาแล้ว3ข้อนี้มันก็เป็นที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นที่ว่าพระพุทธเจ้าแยกออกให้เห็นมันชัดขึ้นมาฉันถ้าว่าเราเว้นจากการทำบาปทั้งหมดใจของเราก็จะต้องเจริญในทางกุศลและที่จะทำอย่างนี้ได้ใจก็ต้องบริสุทธิ์เพราะคำว่ากุศลนี้มันมีความหมายมันไม่เหมือนกับความดีสมมติคนจะเข้าว่ากุศลคือความดีแต่ถ้าพูดถึงเจตนาดีกับเจตนาเป็นกุศลเป็นคนละอย่างกันเจตนาดีหวังดีมันอาจจะมีโมหะเข้ามาเจือปนเพราะตัวเองไม่รู้มีแต่หวังดีอย่างเดียวแต่มันไม่รู้อะไรคือฉลาดอะไรไม่ฉลาดก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้นึกถึงเราไม่รู้ว่าผลที่จะออกจากการกระทำของเราจะเป็นยังไงบ้างจริงว่าหวังดีเจตนาดีกับเจตนากุศลมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นที่ใจเป็นกุศลจริงๆเราก็ต้องชำระจิตใจของเราให้หมดจดจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลไอ้ดูว่าหลงเนี่ยร้ายกาจที่สุดพอโกรธก็บางทีก็รู้ว่าโกรธโลภก็รู้ว่าโลภแต่เวลาหลงที่จะรู้ว่าหลงเนี่ยมันยากนะเพราะมันไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องมีการอบรมจิตใจของเราอย่างที่เราทำกันเดี๋ยวนี้ให ให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจะให้อยู่กับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็แล้วแต่อันไหนเป็นที่เหมาะกับจริตของเราที่ทำอย่างนี้เพราะเราก็ต้องเจริญสติสติแปลว่าระลึกเช่นเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ต้องจำไว้ระลึกอยู่เสมอไม่ลืมไม่เผลอนั่นคือตัวสติถ้าเรารู้ตัวหนีจากลมแล้วก็ตั้งต้นใหม่ที่รู้ตัวได้นี่อีกข้อหนึ่งท่านเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวทั้งบางท่านก็แปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมตัวเองทำอะไรก็รู้หมดได้ผลออกมายังไงก็รู้อีกในตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะช่วยให้เจตนาดีกลายเป็นเจตนากุศลขึ้นมาได้คือมันรู้ทั้งเหตุทั้งผลที่เราภาวนาบางที่ก็ล้มลุกคลุกคลานแต่มันไม่เป็นไรล้มแล้วก็ต้องลุกเห็นถ้าล้มแล้วไม่ลุกนั่นแหละไม่เรียกว่าภาวนาแต่ล้มแล้วลุกนั่นแหละภาวนาแปลว่าเจริญพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราหนีจากล้มแล้วก็ตั้งต้นใหม่มาตั้งต้นใหม่ทำยังไงฉันจะให้อยู่นี่ก็ต้องใช้ปัญญาบ้างหมายความว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็พยายามแต่งลมหายใจของเราให้เป็นแบบนั้นคอยทดลองดูก็ได้ฉันหายใจยาวสักพักนึงดูสิสบายไหมถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนจะให้มันสั้นเข้าสักนิดนึงจะให้มันลึกให้มันตื้นเร็วหรือช้าแล้วก็ทดลองดูแหดดูผลว่าเป็นยังไงผลแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็เอาแบบนั้นนี่เรียกว่าเริ่มฝึกปัญญาไปในตัวด้วยสังข้อนี้มันก็คล้ายๆกับวิธีการฝึกกุศลภายนอกด้วยวิธีฝึกที่จะให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์เป็นยังไงก็ก่อนที่จะทำก็พิจารณาดูเจตนาของเราดีไหมเป็นกุศลไหมหรือจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไม่ทำเป็นอันขาดเลยแต่เมื่อเห็นว่าจะเบียดเบียนใครก็ทำลงไปได้ทีนี้ในขณะที่ทำต้องดูอีกว่าผลออกมาไม่ดีให้หยุดเลิกทันทีไม่ทำต่อถ้าหากว่าผลรู้สึกว่าดีเอาทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ดูผลระยะยาวถ้าเกิดว่าดูผลระยะยาวอาจกลับไม่ดีก็เบียดเบียนต่อหรือผู้อื่นให้ตั้งใจว่าเราจะงดเว้นเกิดความละอายไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ปรึกษากับท่านผู้รู้ว่าทำยังไงก็ปัญญานี้ไม่ใช่หมายความเฉพาะรู้เหตุกับรู้ผลหมายถึงว่าเรารู้จักวิธีที่จะสร้างผลดีด้วยก็บางครั้งสิ่งที่เราชอบทำมันจะให้ผลเป็นความทุกข์ทำยังไงจึงจะไม่ทำบางทีเราก็รู้ตัวแท้ๆนั้นมันไม่ดีนะตั้งแต่เรื่องหยาบๆการกินเหล้าเมายาเล่นการพนันถึงขอเล็กๆน้อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางทีก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่มันอดใจไม่ได้นี่เรียกว่ายังขาดปัญญาทั้งจะรู้อยู่กันเป็นไปแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องมีอุบายทำยังไงจึงจะให้ใจของเรายินดีที่จะงดจากสิ่งเหล่านั้นเรายอมงดอาจจะยังไม่ทันยินดีแต่ยอมวิธีชี้เหตุชี้ผลหรือวิธีล่อใจก็แล้วแต่เราจะใช้อุบายยังไงบ้างในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่ว่ามันให้ผลเป็นความสุขต้องมีอุบายในการ ชักจูงจิตใจของเราให้ยินดียอมที่จะทำถึงจะยากจะลำบากยังไงก็ไม่ชอบไม่เป็นทุกข์ยังไงแต่ช่างหูมันแล้วก็ต้องการผลที่เป็นความสุขที่ยืดยาวออกไปในอนาคตนี่แหละปัญญาที่จะชำระจิตใจของเราแล้วก็มีทั้งสติด้วยสัมปชัญญะด้วยให้มันติดต่อไปเรื่อยๆปัญญาของเราจะได้แหลมคมขึ้นมาพอถ้าสัมปชัญญะคงขาดไปใจมันจะทำอะไรตัวเองก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้จะแก้ไขได้ไงและจะมีปัญญาได้ไงเขาว่าไงก็หลับตาเชื่อเขากิเลสมันจะค่อยบอกนั่นไม่เป็นไรมันต้องดูก็ได้นี่ไม่ใช่ลักษณะที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เราก็จะเป็นคนสอดรู้สอดเห็นว่าใจของเราเวลามันโกรธขึ้นมามันเกิดจากอะไรดูตั้งแต่ต้นถึงปลายว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงแล้วมันเกิดใหม่อีกดับอีกเกิดดับอยู่งั้นแหละทำไมจึงเกิดทำไมจึงดับถ้าสัมปชัญญะของเราดีสติความระลึกตัวดีเราก็จะได้รู้ตั้งแต่ต้นไปถึงปลายนี่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เจตนาของเราเวลามันดีจะได้เป็นกุศลด้วยพอมันรู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเวลามันจะเป็ดตาของเรามันเป็ดยังไงเราก็จะเอาพวกม่านนี้ออกยังไงจะได้รู้ตั้งแต่ต้นไปถึงปลายวางกลอุบายของเขาเป็นยังไงบ้างนี่เมื่อเราจิตปฏิบัติจิตใจของเราแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะนั่งหลับตานะต้องรู้จักดูใจเจ้าของตลอดเวลามันไม่ลึกลับอะไรบางคนก็ว่าฉันก็ต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำงานใครเป็นผู้สั่งงานนั่นก็จิตใจเรานี่แหละใจของเราก็พยายามต้องรู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่ดีหรือไม่ดีกุศลหรือไม่กุศลเป็นกุศลไม่กุศลอกุศลนี่เรียกว่าภาวนาครับเจริญจิตใจของเราเจริญคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมที่จะให้ใจของเราเกิดปัญญาขึ้นมาจะได้ชำระตัวเองเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วก็กุศลก็ถึงพร้อมนี่3ข้อที่มันก็ที่จริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแต่คนละแง่คนละมุมกระจายของเรารู้ตัวอยู่ตลอดจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ออกจากใจที่มีเจตนาบริสุทธิ์เจตนาที่เป็นกุศลเมื่อฉันที่เรานั่งภาวนานี้เรียกว่าครอบหมดเลยทั้ง3ข้อบาปเราไม่ได้ทำกุศลก็พยายามเจริญอยู่ใจของเราจะค่อยบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาสมพุทธเจ้าสังฆสงฆ์เป็นยอดของบูชาทั้งหมดเช่นเราเอาดอกไม้ธูปเทียนเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาสัญลักษณ์ของการเคารพแต่ดูเคารพจริงๆว่าเมื่อพระองค์สอนยังไงเราก็ปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็พระองค์สอนยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นมันปฏิบัติตามกิเลสเราถึงแม้ว่ามีกิเลสมาแทรกแซงแต่ว่าเราก็พยายามทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามสอดเห็นว่ากิเลสของเรามันยังบังอยู่เราก็จะพยายามแหวกม่านนั้นออกไปปัญญาของเราก็จะได้ ทั่วถึงใจของเราจะได้บริสุทธิ์ไม่ใช่จะบริสุทธิ์เป็นพักๆจะบริสุทธิ์ข่าวรอบพอเราพยายามศึกษาเจตนาดีว่าทำยังไงฉันจะให้เป็นกุศลตลอดไม่ใช่ว่าเป็นแต่หวังดีแต่ผลออกมาไม่ดีอย่างนั้นไม่เอาหวังดีด้วยแล้วก็ผลออกมาดีด้วยนั่นแหละเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติถึงหัวใจของศาสนาเราหัวใจของศาสนาเข้ามาในหัวใจของเราเรียกว่าใจถึงใจเมื่อปฏิบัติตามนี้เราเองก็ได้ความสุขอย่างพุทธเจ้าที่จริงท่านก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่เราปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติของท่านเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องหวังอะไรจากใครทั้งสิ้นแต่เราต้องถึงพระองค์ที่ว่าปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะตรัสรู้อย่างเดียวตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จะได้สอนกิยสงฆ์ขายทั้งมาสี่สงฆ์ขายทั้งแสนกับถ้าไม่ได้ปฏิบัติผู้จะได้ดอกไม้ธูปเทียนหรอกท่านปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะได้ให้เรานี่แหละพ้นจากความทุกข์นี่จุดประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเราเคารพในจุดประสงค์ของพระองค์เราก็เอามาปฏิบัติบูชาเรียกว่าตรงพุทธประสงค์เจตนาร่มแรกของพุทธเจ้าที่ออกบำเพ็ญบารมีเราจะได้ทำให้มันสมตามที่ท่านต้องการเราเองก็จะได้ความสุขเรียกว่าได้ความดีรอบตัวความสุขรอบตัวในความสุขแบบนี้จะหาได้ที่ไหนเว้นไว้นอกจากการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภาวนาต่อ